Inona no lazain'ny Baiboly momba ny firaisan'ny samy lehilahy na samy vehivavy? Mbola iadian-kevitra be ny fanambadian'ny lehilahy samy lehilahy any amin'ny tany maro. Hoy ny fanamariana. Ny firaisan'ny samy lehilahy no tena resahana ato, nefa tafiditra koa ny firaisan'ny samy vehivavy. Tapitra ny fanamariana. Nekeny ny fitsarana tampony any Etazonia ho ara-dalàna anefa izany tamin'ny taona 1952. Betsaka ary ny fanontaniana ny potra, ohatra hoe inona no lazain'ny Baiboly momba ny firaisan'ny samy lehilahy? Tsy resahan'ny Baiboly hoe manana zo hivady ara-dalàna ny lehilahy samy lehilahy. Inona nefa no lazain'izy io momba ny firaisan'ny samy lehilahy? Maro ny mihevitra hoe mahay mivaliny izany, na dia tsy fantany tsara aza izay lazain'ny Baiboly. Mifanohitra nefa ny valitenin'izy ireo. Misy milaza hoe raharahan'ny Baiboly ny firaisan'ny samy lehilahy. Ny hafa indray mihevitra hoe tsy raharahan'ny Baiboly izay karazana firaisana ataon'ny olona, satria na izy io aza milaza hoe tiavo ny namanao. Romanina 13:5. Inona no lazain'ny Baiboly? Iza mireto no heverinao hoe marina? Voalohany, raharahan'ny Baiboly ny firaisan'ny samy lehilahy. Faharoa, tsy raharahan'ny Baiboly ny firaisan'ny samy lehilahy. Fahatelo, mampirisika ny olona navakavaka na ankahalan'ny lehilahy amin'iray amin'ny lehilahy ny Baiboly. Valiny, voalohany, raharahan'ny Baiboly ny firaisan'ny samy lehilahy. Marina, hoy ny Baiboly, tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra ny lehilahy amin'iray amin'ny lehilahy. Korintianina 5:9-10. Toy izany koa ny vehivavy miray amin'ny vehivavy. Faharoa, tsy raharahan'ny Baiboly ny firaisan'ny samy lehilahy. Diso, ampianarin'ny Baiboly fa ny lehilahy sy vehivavy efa mpivady ihany ny tokony hanao firaisana. Fahatelo, mampirisika ny olona navakavaka na ankahalan'ny lehilahy amin'iray amin'ny lehilahy ny Baiboly. Diso, raharahan'ny Baiboly ny firaisan'ny samy lehilahy, nefa tsy hampirisihany sika navakavaka na ankahala na ampijaly ny lehilahy amin'iray amin'ny lehilahy. Hoy ny Romanina 12:8. Miavahana amin'ny olona rehetra. Inona no inonin'ny vavolombelon'i Jehovah? Mino izay fa tena mahasoa ny fitsipiky ny Baiboly momba ny fitondrantena ary izahanay ampiarina izy ireny. Hoy ny Isaia 8:17. Za Jehovah no Andriamanitra ao, ilay mampianatra anao mba hahitanao soa. Tsy hankasitrahanay ary izay karazana firaisana raharahan'ny Baiboly, anisan'izany ny firaisan'ny samy lehilahy. Hoy ny Korintianina 5:18. Ando sero ny fitsangatsangana. Izany no safidinay ary mananjoanao an'izany izay. Miezaka mafy anefa izay mba hiavana amin'ny olon-drehetra. Hebreo 12:14. Tsy mahakasitraka ny firaisan'ny samy lehilahy izay, nefa tsy manery ny hafanaraka ny hevitray. Tsy mandray anjara mifampijaliana lehilahy amin'iray amin'ny lehilahy koa izay, ary mahalahelo rehefa atao an'izany izy ireo. Miezaka kosa izay mba ho tiany namanay tahaka ny tenanay. Mampirisika ny olona navakavaka ve ny Baiboly? Misy milaza fa mampirisika ny olona navakavaka ny lehilahy amin'iray amin'ny lehilahy ny Baiboly, ary terisaina izay manaraka ny fitsipika ao. Mbola terisaina hono ny olona tamin'ny fotoana nanoratana ny Baiboly. Lazainy koa fa tsy afaka vahana ntsony izao ny olona na inona volokodiny na fireneny, ary na lehilahy no tiany anaovana firaisana na vehivavy. Mitovy amin'ny hoe manavakava-bolokoditra ihany hono ny hoe tsy mankasitraka ny firaisan'ny samy lehilahy. Tsy marina nefa izany. Nahoana? Tsy mitovy ny hoe mankahala lehilahy amin'iray amin'ny lehilahy sy ny hoe mankahala ny zavatra ataony. Ampirisihan'ny Baiboly anaja ny karazan'olona rehetra ny kristianina. Hoy ny Petera 5:17. Ajao ny karazan'olona rehetra. Midika ve izany fa tokony ankasitrahan'izy ireo ny zavatra rehetra ataon'ny olona? Dinio izao. Aoka atao hoe tsy tia mifoka sigara ianao, satria fantatra ao fa manimby izy io ary maharikoriko anao mihitsy aza. Ahoana nefa raha tia mifoka ny mpiara-miasa aminao? Terisaina ve ianao na hoe mankahala azy satria tsy mitovy hevitra aminy? Raha manery anao iova hevitra ilay mpiara-miasa aminao, tsy izy ve no terisaina? Mifidy ny anaraka ny fitsipiky ny Baiboly ny vavolombelon'i Jehova ary tsy mankasitraka an'izay fanao rarana izy io. Tsy esoinay na ampijalianay nefa ny olona tsy manao ohatranay. Entitra loatra ve ny Baiboly? Misy olona tianao firaisana amin'ny lehilahy nefa izy lehilahy. Efa voajanahary ve izany? Raha izany no izy, tsy entitra be ve isika raha milaza fa tsy tokony hanatanteraka an'ilay fanirina izy? Ekeny ny Baiboly fa sarotra be ho an'ny olona sasany miova. Tsy resahany koa ny antony mahatonga ny lehilahy ho tia lehilahy. Voalaza ao anefa fa misy zavatra tsy tokony ataontsika, anisan'izany ny firaisan'ny lehilahy samy lehilahy. Ampifaly an'Andriamanitra isika raha mankatohana izany. Misy mihevitra fa entitra loatra ny fitsipiky ny Baiboly. Tsy maintsy omena fahafahapo mantsy hono ny fanirinanao firaisana. Tena mahery koa ny le fanirina ka tsy tokony ho fehezina ary tsy ho voafehy mihitsy. Resahan'ny Baiboly anefa fa azon'ny olona tao tsara ny mifehy ny fanirina. Tsy mitovy amin'ny biby mantsika fa afaka mifidiny tsy hanatanteraka ny fanirintsika. Hony Kolosianina toko fahatelo andininy fahadimy. Ko vonoa ireo foronany ratsy eo amin'ny ratsam-batanareo de fitsangatsangana, falotoana, filan'ny nofo. Dinio izao. Misy manam-pahaizana milaza fa matoa misy olona manana toetra sasany, ohatra hoe maherisetra, dia mety hoefa ao amin'ny rano mihitsy ilay izy. Tsy resahan'ny Baiboly ny antony mahatonga ny olona herisetra. Manaika anefa izy io fa mora tezitra sy mora misafoaka ny olona sasany. Na izany aza dia milaza ny Baiboly hoe elao ny fahatezerana ary atsaharo ny fahavinirana. Salamo fa 7:38. Tsy andahan'io torohevitra io ny ankamaroan'ny olona, na ilaza fa entitra loatra izy io hoan'ny olona maherisetra. Ny manam-pahaizana aza miezaka manampy ny olona hifeny fahatezerany, na dia ekeny aza hoe efa ho amin'ny ranon'ilay olona ilay izy. Miezaka koa ny vavolombelon'i Jehovah mba hifehtena ka tsy hanao zavatra raranon'ny Baiboly. Anisan'izany ny firaisan'ny lehilahy sy vehivavy mbola tsy mpivady. Azo ampiarina foana ity torohevitra ity. Mahaiza mifehtena amin'ny famasinana sy ny anja fa tsy amin'ny filan'ny nofo tsy mety afa-po. Tesalônianina 1:4-5. Efa toy izany ny sasany aminareo. Samy hafa fiaviana ireo olona te ho lasa kristianina tamin'ny 100th. Tsy nitovy koa ny fomba fiainany. Nisy tamin'izy ireo mpitsangatsanga, mpanompo sampy, mpanitsakitsabady, na lehilahy manaiky anaovan-dehilahy firaisana. Niova be anefa izy ireo matoa ny Baiboly milaza hoe efa toy izany ny sasany aminareo. Korintianina 1:9-10. Midika ve izany fa tsy nanana fanirinanao firaisana tamin'ny lehilahy intsony ireo lehilahy mpanao an'izany? Tsy, hoy mantsy ny Baiboly. Mandeha hanatrany araka ny fanahy dia tsy hahatanteraka ny fanirin'ny nofo ianareo. Galatianina 5:15. Mario fa tsy milaza ny Baiboly hoe tsy hanana fanirin-dratsy intsony ny kristianina iray. Resahany kosa hoe ny tsirairay no hifidiny tsy hanatanteraka ny fanirina. Miezaka hifeny fanirin-dratsy ny kristianina ka tsy mifantoka be amin'izany mba tsy hahatonga azy hanatanteraka an'ilay izy. Hony Jakoba 4:15-5. Tsapaina ny tsirairay rehefa voasariky ny fanirin'ny tenany ihany ka voafandrika izany. Ary ny fanirina rehefa kolokoloina dia miteraka fahotana. Avahan'ny Baiboly tsara ary ny fanirina sy ny fanao. Afaka mifehy zavatra tiany hifantohana ny lehilahy tianao firaisana amin'ny lehilahy. Azony atao ny mifehy an'ilay fanirina satria na izy aza afaka mifehy ny atezerana sy ny fanirina ny hitsakitsabady ary ny fitsiriritana. Manaraka ny fitsipiky ny Baiboly zahay vavolombelon'i Jehova nefa tsy manery ny hafanaraka ny hevitray. Tsy miezaka manova ny lalàna miaro ny zon'ireo tsy mitovy fomba fiaina aminay koa izay. Mahasoa ny afatra toroinay ary sahanay azy io izay rehetra te hiaino anay. Tapitra ny lahatsoratra.